Myšlienka vytvoriť podcast Vizita sa zrodila približne pred rokom. Chcela som rozhovory s lekármi, vedcami, výživovými poradcami či ošetrujúcim personálom prinášať nielen čitateľom, ale aj podcastovým poslucháčom a poslucháčkam. Odvtedy sme nahrali pre vás 40 epizód, ktoré si vypočuli 10 000 ľudí. A aj vďaka vašej priazni sa podcast Vizita objavil medzi nominovanými v súťaži Podcast roka v kategórii Zo života. Mám z toho naozaj úprimnú radosť. Preto ak sa vám podcast páči, budem rada, ak mu pošlete svoj hlas na adrese podcastroka2023.sk. Prispejete tak k tomu, aby sa Vizita dostala k ešte širšiemu okruhu poslucháčov. Ešte raz, hlasovať môžete na podcastroka2023.sk. Za celý tým, ktorý pripravuje Vizitu, vám ďakujem. Ľudia si ju často mýlia s bolesťou hlavy a nevenuje jej dostatočnú pozornosť. Svetová zdravotnícka organizácia však migrénu zaradila medzi 20 ochorení, ktoré výrazne ovplyvňujú náš život. Jej hlavnými príznakmi sú bolesť na jednej strane hlavy, ktorá môže trvať niekoľko hodín, ale aj dní, nevoľnosť, vracanie a citlivosť na svetlo alebo zvuky. Moje meno je Denisa Koleničová a počúvate Vizitu, týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Tento týždeň sa budem s neurologičkou Anetou Kovačikovou, ktorá pracuje v nemocnici Ružinov, rozprávať o tom, aký je rozdiel medzi bolesťou hlavy a migrénou, aké sú hlavné spúšťače migrény, alebo či medzi ne patria aj jedlá ako plesňový syr alebo čokoláda.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú nekompromisnú konfrontáciu ľahkého mediteránskeho predjedla s príliš ťažkým červeným vínom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk.
Pani Kovačiková, aký je rozdiel medzi bolesťou hlavy a migrénou? Dá sa to vôbec rozlíšiť?
Dá sa to rozlíšiť. Častokrát k nám prichádzajú na ambulanciu pacienti a tvrdia, že majú migrénu. Ja vyzvem pacienta, nech mi tú bolesť hlavy popíše. To znamená, migrénová bolesť hlavy je pulzujúca bolesť hlavy, väčšinou jednostranná, čiže bolí polovička hlavy. Sprevádza nás pocitom na zvracanie alebo zvracanie. A stíši sa a zmierni sa v tichej tmavej miestnosti a zase naopak zvýrazní sa pri bežnej dennej aktivite, ako je napríklad chôdza do schodov. A bežná denná bolesť hlavy, ktorá je, my hovoríme o nej tzv. Tenzná bolesť hlavy, ktorá je naopak difúzna, tlaková bolesť hlavy, nie je taká intenzívna ako migrénová bolesť hlavy a naopak prechádzka na čerstvom vzduchu práve zmierni túto bolesť hlavy. Čiže sú tam takéto výrazné zmeny medzi tou migrénovou bolesťou hlavy a tou bežnou bolesťou hlavy.
A vieme dnes už povedať, že prečo migréna v našom tele vzniká, že čo tomu predchádza?
Čiže migréna je komplexný dej, pravdepodobne s prítomnou genetickou predispozíciou. Hlavnou zložkou sú neurotransmitery, sú to chemické látky, ktoré sa uvoľňujú na konci nervových zakončení. Takým najdôležitejším je serotonín a CGRP peptid a iné. A vplyvom podnetov vonkajších, ako je stres, emócie, rôzne faktory potravinové a iné. A vplyvom vnútorných podnetov, ako je hormonálne zmeny, tak dochádza k aktivácii takého migrénového centra v mozgovom kmeni a v hypotalame a ďalšej reakcii v ľudskom organizme a následkom toho si uvedomujeme tú bolesť.
Že my to vlastne celý ten proces pociťujeme bolestivo.
Áno.
Ja som našla na internete, lebo ja si vždy tak hľadám, že čo sa k tej téme dá nájsť, že dôvody môžu byť neurologické, endokrine, psychiatrické, ortopedické alebo nesprávna životospráva. Vedeli by ste mi povedať nejaké konkrétne príklady k tomu, že keď sa povie napríklad psychiatrické dôvody, že čo do toho zapadá?
Veľmi častým sprievodným príznakom migrénovej bolesti hlavy sú práve tieto psychické komponenty. To znamená, že bude to spúšťací faktor, čiže stres, vyčerpanie, psychické vyčerpanie, alebo je to veľmi silný sprievodný psychický jav, ktorý sprevádza vlastne tú bolesť hlavy. A keď je, a je to začarovaný kruh, čiže to znamená, že ja keď neovplyvním aj túto sprievodnú psychickú komponentu, takže, tak sa nepohnem ďalej. To znamená, že pacient pri častých atakoch bolesti hlavy, to znamená niekoľko dní do mesiaca, vplývajú tieto bolesti hlavy jednak na tú kvalitu života, jednak na to, že pacienti sú depresívne ladení, úzkostní. A keď je táto sprievodná komponenta veľmi silná a postačuje nefarmakologická liečba, to znamená konzultácia s psychológom, alebo je nutná farmakologická liečba, tak v takom prípade indikujeme aj liečbu na zvládnutie úzkosti a depresie.
Keď sú tí ďalšie faktory napríklad ortopedické, to znamená, že...
Napríklad pri spúšťacom faktore typu stres, vyčerpanie, sedavé zamestnanie, práca s počítačom, jazda autom, dochádza k výrazným vertebrogénnym bolestiam krčnej chrbtice, to znamená stuhnutá šia, tuhé trapézy, to znamená tie bolesti z krčnej chrbtice vyžarujú do záhlavia, vtedy môžeme hovoriť aj o kombinovanej bolesti hlavy, to znamená, že je to migrénová bolesť hlavy plus tzv. Cervikogénna bolesť hlavy, čiže bolesť hlavy z krčnej chrbtice.
No a potom tu máme teda životosprávu, k tomu som našla, že niektoré potraviny alebo teda jedlá môžu naozaj spúšťať migrény, napríklad čokoláda alebo plesnivé syry, čo ma celkom zaujalo. Je to naozaj tak?
Áno, veľmi dôležité je pre pacienta, vlastne pre toho neurologa, taká tá spolupráca s tým pacientom, to znamená, že pacientovi migrénikovi povieme, keby si viedol taký ten záznamový denník pre bolesti hlavy migrénového charakteru, kde si zapisuje vlastne všetky tie spúšťacie faktory. A veľmi často sú to práve tieto potravinové spúšťacie faktory. No a pacient sa pozoruje, čo predchádza tej bolesti hlavy, čo sprevádza tú bolesť hlavy a tak ďalej. Je upozornený, že zase prílišné pozorovanie tiež nie je veľmi dobré, pretože to tiež môže byť spúšťacom bolesti hlavy. No a keď predpokladá o nejakej potravinovej zložke, ktorá mu môže spôsobiť bolesť hlavy, tak ju eliminuje na určité obdobie. Najradšej, najlepšie tak na takých 6 mesiacov, alebo 6 týždňov, pardon. Potom sa k nej opäť vráti a keď sa potvrdí táto potravinová spúšťacia alergia, tak v takom prípade vieme, že toto je ten spúšťací faktor. Zaznačí si to do záznamového diára a už vie, že už sa bude vyvarovať tejto potravinovej zložke. Sú rôzne potravinové alergie, sú rôzne intolerancie. Veľmi často sa s tým stretávame u pacientov s migrénou.
Ale z toho, ako o tom rozprávate, tak mám pocit, že naozaj všetko súvisí so všetkým a že tá cesta, kým prídete na to, že to u daného pacienta je napríklad špecifická potravina, alebo že to môže byť dané tým, že má tie ortopedické problémy a bolí ho šia, tak je veľmi dlhá. Je
veľmi dlhá, to je pravda. Je pravda, že niekedy je veľmi dlhá cesta, kým sa dostane pacient k špecialistovi, neurologovi. Asi polovička pacientov migrénikov najskôr navštívi praktického lekára. Potom je určité percento pacientov, ktorí sa samoliečia. Čiže kým ten pacient príde k tomu neurologovi, niekedy je to veľmi dlhá cesta. Literatúra tvrdí, že až 4 roky, čo sa mi niekedy moc nezdá, ale tak...
Povedali by ste, že dlhšie či kratšie?
Ja si myslím, že kratšie už v dnešnej dobe, lebo sa dosť teraz rozpráva, aj prednáša o migréne, aj sa edukujú tá verejnosť. Takže si myslím, že to môže byť aj kratšia už v dnešnej dobe doba. No a tieto spúšťacie faktory, hovorím, z tých potravinových najčastejšie z tých skúseností viem, že sú to napríklad plesne, syry s modrou plesňou, čokoláda, ako ste spomínali, červené víno. Potom sú to rôzne pachy, vône. Pre niekoho je napríklad aromaterapia, nefarmakologická liečba migrény, ale pre niekoho je to spúšťací faktor migrény. Čiže veľmi treba pozorovať vlastne, ako celý ten priebeh migrény vyzerá a jaké sú tie príznaky, čo platí u každého pacienta. Migrénika je ten spúšťací faktor iný. Každý inak reaguje na ten spúšťací faktor, ten priebeh u každého pacienta je iný, takže je to individuálne. Aj ten prístup toho lekára k tomu pacientovi je individuálny.
A nestretávate sa ešte s tým, že aj bolesti hlavy, aj migrény stále tak trochu podceňujeme? Pretože ja si všímam aj u nás v kancelárii, keď nás aj hromadne začne bolieť hlava, alebo teda najprv jedného začne bolieť hlava a zistí, či aj ostatných, potom sa pozeráme na počasie a odôvodňujeme to napríklad tlakom, pritom to môže byť úplne iný indikátor. Tak mám pocit, že skôr hľadáme odôvodnenie, len aby sme to nemuseli riešiť.
Áno, stretávame sa s tým, že bolesti hlavy podceňujeme pacienti, častokrát sa samoliečia, ale keď sa bolesti hlavy vyskytujú častejšie ako dvakrát do mesiaca a opakujú sa tieto bolesti hlavy, tak treba navštíviť praktického lekára a následne toho neurológa.
Ešte som našla zaujímavú vec na Národnom portáli zdravia. On uvádza, že 80% pacientov s migrénou ju má bez aury a 20% s aurou. Čo to tá aura je?
Je to základné rozdelenie migrénovej bolesti hlavy. Bežná bolesť hlavy, to je tých 80% migrénikov, sa vyskytuje u pacientov, ktorí majú klasickú pulzujúcu bolesť hlavy jednostrannú. Niekedy tie strany sa striedajú. Jednotlivé tie fázy migrénového ataku majú rôzne tie prodromy, čiže tú predzvesť u každého pacienta, to je individuálne. Potom je samotná bolesť hlavy, veľmi silná, intenzívna, trvajúca niekedy 4 až 72 hodín a potom sú tie pozdromy. No a pri tejto druhej migréne s aurou, ktorá sa vyskytuje len v 20%, v rámci toho ataku migrénového medzi tou predzvesťou a samotnou bolesťou hlavy je tá aura, ktorá trvá tých 5 až 60 minút. Najčastejšie je to zraková aura. Tá bolesť vždy nastupuje po tejto zrakovej aure, ak trvá dlhšie aj počas bolesti, už v rámci diferenciálnej diagnózy už myslíme na iné ochorenie. Potom to môže byť, menej časté sú aury, ako je napríklad porucha reči alebo nejaké trpnutie končatín a tak ďalej. V takomto prípade je veľmi dôležité určite navštíviť neurológa, lebo tieto sprievodné príznaky môžu byť súčasťou aj iných závažných ochorení. A preto migréna patrí do kompetencií špecialistu neurológa.
Mám si to predstaviť v prípade tých zrakových ako nejaký svetelný podnet alebo niečo, čo...
Zrakové aury, ako som spomínala, sú najčastejšie aury u migrény. Sú to rôzne zrakové svetelné fenomény. Svetielkovanie pred očami, výpadky zorného pola, blikanie a tak ďalej. Vždy sa upraví alebo odznie do tých 60 minút.
Ale to je stále dosť dlhý čas.
No niekedy trvá len 4 minúty, to je pravda. Ale musí odznieť do tých 60 minút, pretože vtedy hovoríme o migrénovej aure. Lebo hovorím, keby to trvalo dlhšie, tak už myslíme na iné závažné ochorenie. Je to veľmi nepríjemné. Niekedy existuje aj taká migréna, alebo vtedy hovoríme len o migrénovej aure, ale bez bolesti. Ale väčšinou po tej zrakovej aure nastupuje tá bolesť intenzívna, typická, charakteristická pre migrénu.
Ja sa tak začudovane pýtam len preto, že som predtým o tom nepočula a potom si predstavujem seba, že by som zrazu začala vidieť nejaké svetielko a to by som asi skôr vyhľadala iného špecialistu a nie neurológa, že by som si to priradzovala už k nejakým iným problémom.
Možno vtedy, keď po tej zrakovej aure nenasleduje bolesť hlavy. Spomínali sme, že kým sa ten pacient dostane k neurologovi, tak vystriedá niekedy niekoľko iných špecialistov. To znamená, v takomto prípade možno ten pacient najskôr navštívi toho očného lekára. Čo je v poriadku, lebo u mňa moji pacienti s migrénou v rámci takého komplexného vyšetrenia. Lebo diagnóza migrény sa dá stanoviť podľa základného klinického vyšetrenia. Často nepotrebujeme k tomu striktne ďalšie zobrazovacie a iné paraklinické vyšetrenia. Ale ja to mám tak zaužívané, že moji pacienti s migrénou majú také tie základné vyšetrenie, ako je magnetická rezonancia. V prípade klaustrofóbie tak CT vyšetrenie, čiže zobrazovacie vyšetrenie, vyšetrenie krčnej chrbtice, lebo veľmi často je tam práve tá vertebrogénna komponenta, čiže tuhá stuhnutá šia, bolesti krčnej chrbtice, preto lebo v dnešnej dobe hádam vysoké percento pacientov sedí za tým počítačom a tak ďalej. No a potom očné pozadie, vnútroočný tlak, visus. To sú vyšetrenia, ktoré pacienti absolvujú u špecialistu očného lekára.
Takže to naozaj komplexné vyšetrenie v rámci diagnostiky.
Ja to mám takto zaužívané.
Keď vás navštívia.
Lebo niekedy stačí napríklad úprava dioptrií a už tie bolesti hlavy už sa zmiernia. Napríklad vylúčenie vnútroočného tlaku je tiež veľmi dôležité pre neurológa, pretože pri stanovení tejto diagnóze už vieme, že akutnú špecifickú liečbu antimigrénovú veľmi často už pri takýchto diagnózach nemôžeme indikovať a tak ďalej.
Keby ste to mali len tak všeobecne z vlastnej skúsenosti povedať, čo je tou najčastejšou príčinou z vašej skúsenosti?
Z mojej skúsenosti najčastejšou príčinou je stres, vyčerpanie, práca s počítačom, sedavé zamestnanie, jazda autom, potom sú to rôzne potravinové spúšťacie faktory. To znamená, že veľmi dôležitá je práve tá psychohygiena, také tá správna životospráva, pravidelné cvičenia a tak ďalej. Dôležitá je takisto aj rodinná anamnéza, to znamená, že je tam tzv. Predispozícia genetická, čiže keď mama má a stará mama má migrénu, tak veľmi často aj sa stretávame, že aj tá dcéra alebo ten syn má tieto migrénové bolesti hlavy. Čiže sú tam aj tieto vonkajšie podnety, ale aj tieto vnútorné podnety, ako napríklad u žien menštruačný cyklus, čiže vtedy hovoríme o tzv. Menštruačnej migréne. Takže stretávame sa veľmi často aj s takýmito spúšťacími faktormi.
Myslím, že práve Národný portál zdravia to uvádza, že ženy trpia migrénami častejšie ako muži. Je to dané práve menštruáciou?
Áno, vlastne od menštruácie vlastne je častejší výskyt migrény u žien ako u mužov. Hovorí sa, že trikrát častejšie ako u mužov. Ale napríklad pred pubertou v tom detskom veku je to naopak. Chlapci majú častejšie migrény ako malé dievčatá. A to je práve dané tými hormonálnymi zmenami, hormonálnymi vplyvmi. Že po puberte tie ženy majú častejší výskyt migrénovej bolesti hlavy ako muži.
Teraz ste mi odpovedali rovno na ďalšiu otázku, lebo som sa chcela spýtať, že či deti môžu tiež trpieť migrénami, takže áno.
Môžu trpieť, ale nie je to tá klasická, typická migrénová bolesť s tými klasickými príznakmi ako u dospelého pacienta. To znamená, ako sme už spomínali, tá intenzívna pulzujúca bolesť, polovičky hlavy a tak ďalej, ale je to skôr také tie bolesti brucha, vracanie, také zažívacie problémy, takisto tie bolesti hlavy. Deti odmietajú, sú nesústredené, odmietajú, vymeškávajú zo školy. Častokrát tí rodičia si myslia, že to je účelové, ale pritom sa jedná o migrénovú bolesť v tom detskom veku. To znamená, že ani toto netreba bagatelizovať a navštíviť toho lekára.
Ako sa dá dnes migréna liečiť?
Migréna sa lieči nefarmakologicky, to znamená, to sú tie všetky tie alternatívne metódy, ktoré ja uznávam ako podporná sprievodná liečba, aromaterapia, muzikoterapia, akupunktúra, správna životospráva, pitný režim, psychohygiena a tak ďalej. Ale tam tiež treba dávať veľký pozor, lebo hovorím, tá aromaterapia, u niekoho je to podporná liečba, u niekoho je to spúšťací faktor, ale potom je farmakologická liečba, ktorá je akutná alebo profilaktická. Ak je frekvencia tých bolestí hlavy do tých 4 dní do mesiaca, vtedy nám stačí tá akutná liečba. To znamená, že pri bolesti hlavy pacient užije tabletku. Poučený je, že netreba nechať rozbehnúť tú bolesť hlavy, preto lebo vtedy už ten častokrát tá tabletka už nezvládne tú bolesť hlavy. Čiže pacient je poučený na ambulancii, že hneď už pri tých prvých príznakov alebo pri tej predzvesti si dať tú tabletku proti bolesti hlavy. Záleží podľa intenzity, to znamená pri tých slabších bolestiach hlavy pacienti užívajú také tie voľne predajné lieky, či už monoterapii, to znamená paralen, alebo nejaké kombinované voľne predajné lieky, paralen s kofeínom a tak ďalej, alebo nesteroidné antiflogistika, ibuprofen, potom, alebo indometacinové čípky, sú rôzne liekové formy. Niekto, kto má veľmi silný sprievodný príznak so zvracaním, to znamená, že musí užiť buď čípkovú formu, lebo v tabletkovej forme to vyvráti, alebo 15 minút pred tabletkou užije liek proti vracaniu. U každého pacienta vyhovuje niečo iné, to znamená, je dôležitý ten individuálny prístup. No a potom je akutná špecifická liečba, to sú tie triptany, ktoré sú indikované pri stredne silnej a silnej, veľmi silnej bolesti hlavy. No a keď bolesti hlavy sú častejšie, 4-krát častejšie do mesiaca, tak vtedy hovoríme o profilaktickej liečbe. Rozlišujeme tu bolesti hlavy na frekventné, nízkofrekventné, vysokofrekventné a chronická migréna. To je tých 15 migrénových dní do mesiaca a viac v priebehu minimálne 3 mesiacov. No a v takomto prípade prichádza do úvahy tá profilaktická liečba, ktorá je klasická, ktorá sa donedávna užíva, stále sa užíva. Sú to lieky, ktoré Častokrát sú indikované pri iných diagnózach, napríklad antikonvulzíva na liečbu pro epilepsie, alebo lieky, ktoré sú indikované u kardiologických pacientov, alebo antidepresíva. Čiže vtedy tomu pacientovi treba vysvetliť, že touto profilaktickou liečbou v nízkych dávkach liečíme chronickú migrénu alebo vysokofrekventnú epizodickú migrénu. Lebo častokrát oni odmietajú túto liečbu, lebo si povedia, že ja nemám depresie, prečo mám užívať antidepresíva, alebo že ja nemám epilepsiu, prečo mám užívať antiepileptika. Ale sú poučení, že v týchto nízkych dávkach je táto liečba indikovaná u tejto chronickej bolesti alebo chronickej migréne a frekventnej epizodickej migréne. Čiže to je klasická profilaktická liečba. No a teraz, od roku 2020 je u nás evidovaná zdravotnou poisťovňou aj hradená nová preventívna biologická liečba, ktorá má určité kritériá. Je hradená zdravotnou poisťovňou, ale na to, aby bola hradená, tak musí spĺňať konkrétne kritériá. To znamená, že z konkrétnych troch klasických profilaktík, ktoré som niektoré z nich už spomenula, musia byť tri neúspešné.
Čiže to nie je liek prvej voľby.
Nie je to liek prvej voľby. Čiže pacient musí absolvovať minimálne tri neúspešné klasické profilaktika. Všetko je zaznamenávané v záznamovom denníku pre migrénu. No a ak sú tieto tri neúspešné profilaktika diagnostikované alebo pacientovi indikujeme túto liečbu, náš špecialista neurológ vypíše protokol, zašle ho do zdravotnej poisťovne a čakáme na vyjadrenie, či to schváli alebo neschváli. Od toho roku 2020 máme vlastne veľmi dobré výsledky s touto modernou biologickou liečbou. A táto biologická liečba je indikovaná práve u chronickej migréne, to znamená tých 15 a viac dní bolesti hlavy do mesiaca. A vysokofrekventnej, epizodickej, to znamená 8 a viac migrénových dní do mesiaca. Ja mám pacientky, ktoré mali 20-25 dní bolesti hlavy do mesiaca.
Krásny mesiac, 25 dní migréna.
Niekedy to bola aj denná bolesť hlavy, čiže tá kvalita života úplne nulová. A skúšali sme fakt všetky terapeutické postupy. A po nasadení tejto liečby sa výrazne znížila intenzita aj frekvencia atakov bolesti hlavy. To znamená, že z 20 migrénových dní má teraz mesačne 2 migrény do mesiaca, eventuálne kvartálne. Už máme aj takéto veľmi dobré výsledky. A čo je dobré, že aj tá intenzita bolesti hlavy sa znížila, to znamená, že už nepotrebuje také tie silné lieky na migrénu, to znamená tú akutnú špecifickú migrénovú liečbu, tie triptany. Už jej stačia také tie bežné analgetika, voľne predajné. Eventuálne to zvládne aj bez liečby.
Čím sa táto biologická liečba líši od tých predchádzajúcich? Prečo to tým pacientom oveľa lepšie zabera?
Rozlišujeme biologickú liečbu, hovorím o tzv. Monoklonálnych protilátok, CGRP, ktoré ten dej vlastne ovplyvňuje samotný vznik tej migrény, buď tým, že vplýva na tie receptory týchto CGRP peptidov, alebo ovplyvňujú priamo ten ligand. Čiže vlastne zasahujú priamo do vzniku toho migrénového deja.
No tej prvotnej dráhy.
Áno. Čiže vlastne predchádzajú vznik toho migrénového záchvatu. Na rozdiel od akutnej špecifickej liečby tých triptanov, ktoré vlastne oni majú za úkol zvládnuť vlastne už vzniknutý migrénový atak.
A prečo teda, keď funguje lepšie, stále to nie je ten liek prvej voľby? Prečo musí pacient prejsť tými neúspešnými liečbami?
Či je to cenou toho lieku?
Je to drahý liek.
Je to drahý liek. Je, ako som už spomínala, je viazaný práve na schválenie zdravotnou poisťovňou. Možno je to tým.
Koľko stojí, keď je taký drahý?
V úvode, keď prvýkrát prišli na trh, mám taký dojem, že to stálo okolo 500 eur, ale myslím, že teraz nemôžem povedať, že len 300 eur, ale je to stále drahý liek, lebo jedná sa o injekčnú formu, kde si pacientky pichajú pomocou špeciálneho pera, injekčného pera, raz mesačne tento liek. Tento celý priebeh prebieha bez komplikácií, pacientky to zvládajú sami. Ja z mojej praxe v prvú dávku si pacientka aplikuje u mňa na ambulancii s tým, že je edukovaná a ostatné injekcie si už sama zvláda píchať sama doma. Kontroly sa robia, ja robím kontroly v trojmesačných intervaloch. Prvé schvaľovanie je po prvých troch mesiacoch, ďalšie po ďalších šiestich mesiacoch. Dôležitá je administratíva, vedenie toho záznamového diára pre bolesti hlavy, kde si pacientka zapisuje jednotlivé tie dni záchvaty bolesti hlavy. V tom kalendári si to vyznačuje. Lieky, ktoré užije, čiže ja už podľa toho viem, že už tá spotreba tých liekov už nie je taká vysoká, ako bolo na začiatku, lebo práve sa stretávame, to je taká teraz nová diagnóza, s bolesťou hlavy z nadužívania liekov. To znamená, že buď pacienti takým tým samoliečiteľstvom si sami kupujú tie voľne predajné lieky.
Čo nadužívajú? Aké lieky?
Všetko.
Všetko.
No, oni to aj kombinujú potom, aj keď majú nasadenú napríklad tú špecifickú akutnú antimigrénovú liečbu, tie triptany. Oni sú poučení, že tie triptany môžu užívať len maximálne 4 krát do mesiaca. Až sa nám stáva, že pacient nekontrolovane ho užíva pomaly 10 krát za mesiac, k tomu ešte kopec iných voľne predajných liekov. My tomu hovoríme, že užíva lieky ako lentilky. A v tom konečnom dôsledku už si vytvorí závislosť, psychickú závislosť. No a
že
tá liečba mu už nepomáha.
Áno,
tá liečba mu už nepomáha. Tak v takom prípade sme to riešili v minulosti, alebo podľa literatúry sa to lieči detoxikáciou. Lebo vznikne tam návykový syndrom. To znamená, že pacientovi musíme odobrať vlastne všetky tie lieky, na ktoré on si ich nechce zobrať, pretože odňať, lebo proste čo bude robiť, bolí ho hlava. Najlepšie sa to robilo počas hospitalizácie, infúzna liečba, adekvátna hydratácia a tak ďalej. Ale avšak pri tejto novej biologickej liečbe je to ťažké takto odobrať pacientovi, detoxikovať a tak ďalej. Ale pri tejto biologickej, modernej, novej liečbe pacientovi ako náhle nasadíme tú injekčnú liečbu a po tom intervale, tie 3 mesiace a tak ďalej, tak postupne vidíme, že on sám prestane užívať tie lieky, preto lebo ich nepotrebuje. Čiže nemusíme detoxikovať, nemusíme hospitalizovať, nemusíme hydratovať. Tak hydratácia je vždy dôležitá, vždy. Pitný režim je správna životospráva, to je vždy dôležité. Magnéziová profilaxia, tá je vždy dôležitá. Tá vždy ide v paralelne s touto modernou liečbou, či klasickou profilaktickou, alebo touto biologickou. Čiže profilaxia, magnéziová profilaxia proti bolesti, hlavy, stres, vyčerpanie a tak ďalej. Vám tiež treba dávať veľký pozor, že či sa jedná o pacientov, ktorí majú sklon k nízkemu tlaku. To znamená, zvažujeme, o ktoré magnézium a tak ďalej. Takže ten stres je a to vyčerpanie ide vedľa nás, to znamená, že to, na to musíme vždy mysleť a ovplyvní to pri tejto našej liečbe.
Môže mať táto biologická liečba nejaké nežiaduce účinky?
Jedna liečba, s ktorou sme začínali, lebo tieto monoklonálne protilátky neprišli na trh naraz. Tá prvá mala jeden nežiaduci účinok zápchu. Ale tie pacientky sa nesťažovali, pretože oni boli šťastné, boli radi, že už nemajú také časté a také intenzívne tie bolesti hlavy. Ale keď som sa začala aktívne pýtať na tento nežiaduci účinok, tak to priznali. Ale ešte raz hovorím, boli celé šťastné, to bagatelizovali, ale priznali to, že fakt je to, tento nežiaduci účinok alebo sprievodný účinok bol dosť silný. Prišla nová liečba, nová monoklonálna protilátka a táto nemá tieto nežiaduce účinky. To znamená, že je dobre tolerovaná aplikácia injekcie bez komplikácií, nemá žiadne nežiaduce účinky, aspoň ja z mojej praxe. Moje pacientky ju dobre znášajú, dobre tolerujú, nepopisujú žiadne sprievodné príznaky v zmysle nejakej zápchy, čo sme pozorovali pri tej prvej. No a uvidíme. Ale ja si myslím, ja som veľmi spokojná s touto liečbou, pacientky sú veľmi šťastné. Je to nádherné, keď prichádzajú do ambulancie po tých rokoch s úsmevom. U niektorých pacientiek napríklad máme také prípady, že z tých 20 migrénových dní do mesiaca majú dve, alebo že majú dve za kvartálne. To znamená, že niektorí mesiac sú bez migrén. A oni zvažujeme, že či neurobíme nejaké liekové prázdniny. lebo zvyknú sa robiť liekové prázdniny pri úspešnej profilaktickej liečbe a potom sa k tomu vraciame, ale boja sa preto, lebo čo keď sa im zase vrátia tie bolesti hlavy a oni to, čo zažívali predtým, tá kvalita života nulová pri tých 20 migrénových dní, čiže obmedzený spoločenský, pracovný, osobný život, tak toho sa boja, aby sa im to zase naspäť nevrátilo. Ale je to otázka budúcnosti, že budeme rozmýšľať o takýchto liekových prázdninách. Ešte s touto liečbou sme krátko na trhu, však tá liečba je tu pár rokov.
A aká je pravdepodobnosť, že ak by vysadili tie lieky, takže sa im tá migréna vráti?
Pri veľmi dobrom terapeutickom efekte u pacientky, ktorá v priebehu 3 mesiacov nemala žiaden migrénový záchvat, som vyskúšala liekové prázdniny. To znamená, že 1 mesiac sme vynechali aplikáciu injekcie. Na ďalší mesiac sa jej vrátila bolesť hlavy 1-krát do mesiaca, ale veľmi, veľmi miernej intenzity, preto sme sa rozhodli vrátiť sa naspäť k pravidelnej aplikácii injekcií raz mesačne.
Takže uvidíte vlastne, ako to bude ešte, keď to otestujete na väčšej vzorke pacientov.
Čas ukáže a všetko sú to tie skúsenosti, tá empíria. Hovorím, táto liečba je výborná.
Zároveň na vás vidieť takú tú radosť, že naozaj sa tešíte, že zrazu máte niečo, čo dobre účinkuje tým pacientom a že netrpia tak veľmi ako predtým. Áno.
Teším sa s nimi. Trápili sme sa dlhé roky, vyskúšali sme rôzne liekové formy, rôzne typy profilaktickej liečby, ale s touto liečbou. Ale nielen ja, čo počúvam, aj ostatní kolegovia majú veľmi výborné výsledky.
Nakoľko sa stretávate s tým, že pri bežných bolestiach hlavy nadužívame lieky? Pretože ako ste hovorili, že sú pacienti, ktorí sa až nechcú vzdať tých liekov, tak ja mám pocit, že teraz je naozaj taká rozdelená spoločnosť, že buď sú ľudia absolútne proti akémukoľvek lieku, alebo sú takí, ktorí deň, aj keď nemusia, tak začínajú s krabičkou nejakého výživového doplnku, pokračujú ďalším a ako náhle trochu len začne boliť hlava, tak si už vezmu nejaký voľne dostupný liek na bolesť. Pritom možno by naozaj stačilo v mnohých prípadoch, aby sme sa zamysleli nad tým, že ako vyzerá náš životný štýl.
To je pravda, životný štýl je veľmi dôležitý, ale vrátim sa napríklad aj k takým typom pacientov, ktorí prídu do ambulancie a trpia tou karcinofóbiou. To znamená, že bolí ich hlava, že majú strach, že majú nádor mozgu. Pacient príde do ambulancie, vyzvem ho, že idem vyšetriť, ale oni koľkokrát ani nestojí o to vyšetrenie, oni chcú len vyšetrenie magnetickej rezonancie, aby sa vylúčila práve táto príčina. Ako náhle urobí magnetickú rezonanciu, vylúči sa nádor mozgu, pacient je vyliečený. Takže aj toto je tiež takýto prístup, ale nemalo by sa to robiť bežne. Čiže tam je veľmi silná taká tá psychická komponenta. Sú pacienti, ktorí stávajú, sa zobudzajú s bolesťou hlavy, napríklad migrénovou bolesťou hlavy. Ale sú pacienti, ktorí odmietajú liečbu. Tak ale pri takých tých silných, intenzívnych bolestiach hlavy asi bez nejakej tej liečby by sa nezaobišli, ale pri takých tých bežných, ale pri takých miernych, bežných bolestiach hlavy fakt stačí upraviť ten životný štýl, tá správna životospráva, pohybová aktivita na čerstvom vzduchu, nesedieť stále za tým počítačom, miestnosti nevyvetrané.
A kde je pre vás tá hranica, že kedy by sa mal človek zamyslieť, že hlava ma tak intenzívne boli, že už je to na lekára, ale zároveň sú určite ľudia, ktorí bojujú s tým, že ale nechcem vyzerať ako hypochonder.
Pokiaľ tie bolesti hlavy trvajú pravidelne každý mesiac, 2-krát do mesiaca, ale opakovane pravidelne, určite by som navštívila a viac, určite by som navštívila lekára a určite by som navštívila lekára vtedy, keď je to náhly vznik prudkej nepoznanej bolesti. Takže v takom prípade určite áno. Lebo to môže byť vážne, môže sa jednať o život ohrozujúci stav a nečakať, že to prejde, navštíviť hneď lekára.
Migréna sa spája aj so zlým spánkom a ten spánok máme naozaj stále horší podľa toho, čo hovoria štatistiky, ale niekedy stačí sa aj porozprávať s ľuďmi okolo seba. Je to často dané tým, že používame mobilné telefóny, zaspávame pri televízor, ktorý je zapnutý a podobne. Očakávate aj nárast, alebo vidíte nárast ľudí s migrénou?
Áno, nekvalitný spánkový režim veľmi vplýva na vznik bolesti hlavy, či migrénovej, alebo tenznej bolesti hlavy. To znamená, častokrát chodíme neskoro spávať, ponocujeme a tie relaxačné enzymy vlastne sa uvoľňujú počas nočného spánku, to znamená, že pred tou polnocou. Neadekvátne dlhý spánkový režim. Ale zase naopak, niekomu zase prílišné spanie tiež môže vyprovokovať tie bolesti hlavy, čiže u každého pacienta je to individuálne. Čiže úprava spánkového režimu, opakujem sa, správna životospráva, psychohygiena, nesedieť stále za počítačom, stále nemať tie mobilné telefóny pri uchu. Takže...
Keď zaspávame.
No, keď zaspávame.
Existujú nejaké štatistiky, koľko Slovákov trpí migrénami?
Existujú. Podľa štatistiky z roku 2021 navštívilo ambulancie neurológov s diagnózou migréna a iné bolesti hlavy nejakých 26 665 pacientov, čiže je to veľké číslo. A väčšie percento navštíví najskôr tých praktických lekárov, nejakých 60%, nejakých 30% navštívi neurologov. Ešte otázka, že ako sa ten pacient dostane k tomu neurologovi. Jednak na doporučenie praktického lekára, to znamená s výmenným lístočkom, alebo neurolog, kolega pošle neurologovi do ambulancie, ktorá sa špecializuje na bolesti hlavy. Hovorím z vlastnej skúsenosti. No a potom oni, tí pacienti, si medzi sebou rozprávajú. Čiže keď už ona vidí, že aká je to dobrá liečba a ako sa ono dobre má, tá moja kamarátka.
A že sa to dá vôbec takto zlepšiť.
A že sa to dá zlepšiť, tak oni si takto aj medzi sebou povedia, takže po telefonickej konzultácii a po telefonickom objednaní dá sa aj takto ku mne prísť do ambulancie. A potom pacienti sú edukovaní na sociálnych sieťach, na webových stránkach, takže aj týmto spôsobom.
Ale tak ja sa nečudujem, že to funguje takto, pretože keď dlho ignorujete nejaký problém, ale zároveň on zasahuje do tej kvality života, lebo sa nevládzete sústrediť, nevládzete tak pracovať, alebo nemáte dobrý deň, keď vás celý deň bolí hlava, tak je jasné, že keď je vo vašom okolí niekto, kto našiel riešenie a vie, že sa to dá zmeniť a že to tak nemusí byť, tak si to poviete.
Tiež štatistiky hovoria, že nejakých 44% pacientov kvôli bolesti hlavy vymešká či už prácu alebo školu, alebo to výrazne obmedzuje pri tých bežných denných aktivitách, lebo ten migrénik s tou ťažkou bolesťou migrénovou, on sa stiahne do tichej tmavej miestnosti, preto a tá tichá tmavá miestnosť a práve ten spánok zmierni tú bolesť hlavy. Čiže on nedokáže robiť bežné denné aktivity, čiže odchádza z práce, odchádza zo školy a tak ďalej, vymeškáva tieto hodiny. Takže to má aj také dosť veľké tieto socioekonomické následky. Takže práve táto nová liečba prospieva a vlastne zabranie takýmto nežiaducím výsledkom. No.
Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a prišli k nám do podcastu porozprávať o migréne a jej liečbe.
Ďakujem pekne.
O tom, aký je rozdiel medzi bolesťou hlavy a migrénou, aké sú hlavné spúšťače migrény, alebo či medzi ne patria aj jedlá ako plesňový syr alebo čokoláda, som sa rozprávala s neurologičkou Anetou Kováčikovou, ktorá pracuje v nemocnici Ružinov. Počúvali ste Vizitu, týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denníka Sme. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita@sme.sk. A ak by ste chceli o zdraví a medicíne aj čítať, Vizita má aj svoj týždenný newsletter, ktorý k vám príde vždy v pondelok a prihlásiť sa na jeho odber sa môžete na adrese sme.sk/vizita. Ja som Denisa Koloničová a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom. Počujeme sa znovu o týždeň.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celý rozhovor dvoch odfukovacích nafukovačiek na pláži si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk